Autoritățile Republicii Moldova spun că atât Chișinăul cât și Kievul ar trebui să continue dialogul bilateral pentru a asigura protecția și utilizarea durabilă a râului Nistru pentru ca apa lui să poată servi atât generațiile de azi cât și generațiile următoare. Cum înțelegeți dumneavoastră disputa care a început de mult și autoritățile moldovene se arată îngrijorate în raport cu problema ce ține de complexul hidroenergetic nistrean?
Problema este mai complicată și nu-i suficientă numai o vizită a doamnei Maie Sandu, ori altcărui demnitar din Republica Moldova, pentru a soluționa această problemă și a evita pericolul care o paște pe Republica Moldova referitor la fluviul Nistru. În primul rând, sunt și intențiile Ukrhidroenergo de a construi acele 6 hidrocentrale pe partea sus a râului Nistru, dar mai este și altă problemă, că noi, Republica Moldova, zic, la Naslavcea, avem un baraj construit încă pe timpul puterii sovietice, care era preconizat pentru ca să regleze nivelul apei în lacul de liniștire mai sus. De ce lac de liniștire? Pentru că pe partea ucraineană ei au o hidrocentrală unicală, să zicem așa, care nu lucrează clasic, este lacul de acumulare și se revarsă apa și se produce energia electrică. Nu. Ei pompează apa din râul Nistru pe un podiș, într-un lac de acumulare, și apa aceasta o pompează pe timp de noapte, când este consumul minim de energie electrică și în perioada zilei se revarsă acest volum mare de apă prin turbine și produce energie electrică și se consumă în ziua. Și acest lac de liniștire, el este prevăzut ca apa, după ce trece prin turbinele acestea, să liniștească pentru că se fac schimbări în apă. Mi se pare că nu se face nimic, însă nu că se tulbură, dar și conținutul ei ca produs se schimbă și el trebuie să liniștească. Și anume, barajul acesta a fost construit cu așa intenție ca să fie lacul ăsta de liniștire. Ape și ulterior se reverse. Însă, pe timpul când era prim-ministru Domn Filat împreună cu doamna Iulia Timoșenko au semnat un acord care a fost ținut secret, cu toate că asta este securitatea statului, ca barajul acesta să fie integral cedat, cu toate că era 50-50, Moldova-Ucraina, și plus încă aproape 20 de hectare ca să fie cedate de către Republica Moldova-Ucrainii. Pentru ce? Ca să fie mărit lacul acesta de prespus liniștire, însă ucrainenii vreau să acumuleze mai multă apă ca să mai monteze încă vreo 2-3 turbini la cele 3 existente, care, zic, de pe podiș, se revarsă prin sistemul ăsta și produce energie electrică. Așa că problema este mult mai gravă și poate un pericol mai mare prezintă anume acest baraj care a fost cedat pur și simplu Ucrainei. Nu, pur și simplu, cred că au fost interese, că, mă rog, așa se făcea atunci, cred eu.
Actualmente, voci din mediul experților avansează ideea că în partea superioară a fluviului Nistru ar fi două potențiale pericole majore. Mai întâi se referă la extinderea nodului hidroenergetic de la Novodnestrovsk, dar și la intenția Ucrainei de a construi noi hidrocentrale pe Nistru superior. În această dispută moldo-ucraineană s-a atras și Uniunea Europeană. Credeți că lucrurile vor deveni mai clare?
N-aș zice că s-a tras atenția foarte tare de către guvernările Republicii Moldova. Mai mult au făcut-o ONG-urile de mediu, societatea civilă și da...
Au bătut alarma, clopotele.
Corect. Și Partidul Verde Ecologist, prin intermediul colegilor noștri din Partidul Verde European, Parlamentul European, unde am depus și scrisori și intenții și în 2017 la Congresul Global al Verzilor a fost semnat de către 16 țări un demers către prim-ministrul Ucrainei și a Moldovei ca să nu fie construite aceste hidrocentrale, pentru că este un proiect economic. Pe deși puțin interesează mediul, ceea, banii, pentru că în construcția acestor hidrocentrale se prevăd sume uriașe pentru a le construi și ulterior pentru a le exploata. interesul banilor, mai mult nu-i interesează nimic.
Dar și... după vizita pe care a efectuat-o Maia Sandu la Kiev,
da,
ea a spus că solicită Uniunii Europene să facă evaluarea impactului de mediu și a convenit asupra necesității reluării imediate a activității grupurilor de lucru din cadrul ambelor guverne.
Salutăm orice eforturi, noi ecologiștii, la soluționarea acestei probleme și neadmiterea ca râul Nistru să se transforme într-o mlaștenă pentru Republica Moldova. Chestia e că de un an de zile s-a inițiat aceste negocieri, inclusiv și cu structurile europene, ca să se facă acest studiu. Însă aceasta nu este suficient. Negociatorii Republicii Moldova cu grupele de lucru din Ucraina care sunt pe bazinul Nistru și sunt și conform acordului semnat în Roma, ratificat mai în 2017 de către Ucraina, asta e alt subiect, să nu jignesc pe nimeni, dar sunt puțin profesioniști, pentru că când se duc și negociază, ei nu apără interesele Republicii Moldova. Nu este nivelul acela și să fie niște negocieri dure, pentru că mulți nu înțeleg că dacă noi pierdem influența asupra râului Nistru, ca Republica Moldova să aibă parte egală de fluxul de apă care este acolo, asta se aseamănă cu furtul miliardului, care toți zâmbeau la început, parcă nu, dar pe urmă au început să simtă. Așa va fi și cu râul Nistru. Și eu zic de negociatori din ambele părți. Ucraina este mult mai pregătită și eu personal la Novodnistrovsk, când am insistat să particip la întrunire care a organizat-o Ukrhidro Energo cu ONG-urile de mediu și eu ca partid politic am insistat să participăm acolo. Eu am văzut reprezentantul Republicii Moldova, care a declarat că eu am venit aici la această ședință, dar mi-au spus două zile în urmă și a zis ceva așa, nu s-a văzut poziția statului Republica Moldova cu argumente. Și aici încă mai este că Republica Moldova are tot dreptul, semnând acordul de asociere cu Uniunea Europeană, Ucraina tot are așa acord cu de asociere cu...
Și ambele state s-au angajat și... să respecte o serie de norme și reguli, inclusiv în ceea ce privește protecția mediului și a resurselor de apă, se pare.
Corect. Mai mult.
Dar din mediul experților tot se auzeau voci care spuneau că Ucraina încalcă normele europene de mediu.
Foarte corect. Și eu la aceasta vreau să ajung, pentru că multe lupte, războaie, conflicte, ele pornesc de la sursele de existență, inclusiv sursele de apă. În toată lumea avem aceste lupte, războaie, conflicte, care la bază au anume sursele de apă. Așa că și viitoarele conflicte între globul pământesc care vor fi legate cu sursele de existență, sursele energetice. Și eu ce zic de acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care și Ucraina l-are? Republica Moldova este obligată, statul Republica Moldova, guvernarea, n-are face ce culoare are. E trebuie, în primul rând, să se adreseze instituțiilor europene, a doilea, să înainteze cerințe până la ta și în instanțele instituțiilor europene, dacă Ucraina nu respectă aceste prevederi. Și Ucraina, într-adevăr, își apără interesele lor și ei sunt foarte duri.
Și UE, ca mediator, ar putea să împace ambele părți și să țină cont de interesele ambelor state?
Corect, ar putea, dar dacă Republica Moldova nu apelează, și tace și nu este activă, combatantă, așa să
păi
fie.
Cum? Republica Moldova a insistat ca UE să se implice.
Așa se percepe din informația generală. Da, pot să declar. Uite, eu vreau. Dar trebuie să depui un document, oricare, o adresare, o cerere, o cerere de chemare în judecată.
Ar trebui să renunțe Ucraina la construcția acestor hidrocentrale pe Nistru?
Noi suntem încrezuți și o să depunem toate eforturi și o să ne luptăm și împreună o să acordăm suport și guvernării, indiferent cine, cum, pentru soluționarea acestei probleme. În primul rând, comisiile trebuie să lucreze și să acționeze profesionist, inclusiv din partea Republicii Moldova. Trebuie să fie adresări înscris, concrete în toate instituțiile europene.
Ce să includă aceste adresări?
ca să nu admită construcția acestor 6 hidrocentrale și plus lacul ăsta de acumulare, de am trebuit să clarifice Republica Moldova cu Ucraina, să-și vadă ce a semnat, ce n-a semnat, ce se prevede, se poate întors, specialiștii zic. Și numai în condițiile acestea, noi putem să avem un rezultat ca, într-adevăr, râul acesta să fie pentru ambele țări.
Apele acestui fluviu Nistru asigură viața și bunăstarea, așa cum se spunea, peste 7 milioane de oameni care locuiesc în bazinul acestui râu. Și nu se ia în calcul doar populația Republicii Moldova, dar și o parte din populația Ucrainei.
Foarte corect. Și poate să depășească această cifră. De ce? Pentru că în bazinul râului, el nu e numai unde, mă rog, e marginea apei, dar încă 10 de kilometri în stânga, în dreapta, pentru că e alt mediu, e altă temperatură.
Kiev ar putea să se supere pe Republica Moldova.
Și ce dacă să vă supără?
Nu, dar ar fi prilej să se supere?
Nu cred, nu. Pentru că astea sunt interesele legitime a Republicii Moldova ca egal la egal să ne folosim, să administrăm aceste resurse. Cineva poate s-a supărat că nu o să facă atâția bani, spunem, Ucr Hidroenergo, dar asta nu e o problemă și eu cred că partea ucraineană, dacă Republica Moldova va fi mai profesionistă să apere drepturile statului, Republica Moldova ar avea numai de câștigat și respect că, uite, ei singuri și-o doresc, nu merg nu știu pe unde ca cineva să soluționeze întrebările lor. Da, trebuie să ne adresăm, însă, în primul rând, noi trebuie să fim profesioniști în negocieri și în solicitări, pentru că asta nu e de la caz la caz, asta e un proces continuu. Este că, încă o dată zic, este Ucr Hidroenergo. Este un monstru financiar care, mă rog, construiesc, fac bani. Dar chestia că eu am fost și în partea de sus și în Kamenets-Podolsk, în Hotin, am fost la întrevederile astea împreună cu verzii din Ucraina, unii societatea civilă, liderii regionali spre regiune acolo. Și populația este contra construcțiilor acestor 6 hidrocentrale. Acolo e alt subiect, pentru că dacă se fac niște baraje, acolo malurile din piatră de calcar, multă apă se pierde, se inundă, se schimbă natura cu totul și acolo. Și ei nu și-o doresc nici cetățenii, împreună cu administrația publică locală, dar nu guvernarea Republicii Moldova. Trebuie să folosească aceste instrumente.
În altă ordine de idei, să vă întreb ce punct de vedere împărtășiți dumneavoastră referitor la ceea ce se întâmplă în Parlament. Unii zic că doar declanșarea legilor parlamentare anticipate ar putea să aducă deznodământul crizei politice, alții din contra spun că doar investirea unui nou cabinet de miniștri ar putea să asigure buna organizare a unui eventual scrutin parlamentar anticipat.
Trebuie să ne bazăm pe legislația Republicii Moldova. Conform legislației se cunosc condițiile de alegeri parlamentare anticipate. Dacă se întrunesc condițiile, se petrec. Dacă nu, țipă cât vrei, că nu poți să încalci prevederile Constituției.
Sunteți adeptul cărui scenariu?
Desigur că Parlamentul necesită să fie resetat, pentru că foarte mulți deputați au pierdut încrederea societății și, cu părere de rău, mecanismul ăsta de revocare e foarte greu, e complicat. Și, desigur că cetățenii Republicii Moldova nu s-au așteptat, votând o formațiune ori alta, ca parlamentare se comporte așa, pentru că, iarăși, ne declarăm că suntem europeni, că vrem să fim europeni, că vrem norme europene. Oameni buni, trebuie toți să înțeleagă, toate partidele politice, s-a terminat cu 99% a unui partid. În Europa, toate, marea majoritate, se formează din mai multe formațiuni și la negocieri. N-are nimeni majoritatea.
Asta s-a spus și despre Republica Moldova, că e sortită să fie guvernată de coaliții.
Corect.
Dar majoritățile astea parlamentare, vedeți că atât de greu se formalizează.
Pentru că sunt interesele înguste de partid și vorbim și de calitatea deputaților care sunt și acum în Parlament, pentru că foarte mulți cetățeni, cum am zis, au pretenții față de dânsi și de comportamentul lor, traseism de azi, așa, mâini schimbă, pledează pentru una, votează pentru alta, însă noi trebuie să ne învățăm și partidele politice să conlucrăm împreună în interesul statului, a cetățenilor Republicii Moldova, nu a interesului în gust de partid. Și tot istoria Republicii Moldova a demonstrat-o, că au fost formațiuni cu 70 deputați și azi n-au niciun reprezentat. Au fost și mai mici, și mai mari, să nu le dăm nume, da?
Cum vedeți noastră finalitatea acestei situații destul de dificile din legislativul de la Chișinău?
Problematică. Varianta alegerii anticipate, nu știu cum, pe baza legislației, să ajungă la o așa variantă.
Adică credeți că mai degrabă va fi investit un nou executiv?
Eu, posibil să mai fix, am înțeles că se duc discuții între diferite formațiuni, care vrea să fie deja prim-ministru, fiind pro-european, cu susținerea socialiștilor Șor și ceilalți, care zic că nu e posibil. Știți, sunt foarte multe variante, dar... Mă rog, ei decid, ei sunt parlamentari, pe noi nu ne întreabă.
În evoluție, se va adânci criza politică sau, din contră, va fi atenuată?
Eu cred că criza se va adânci, pentru că chiar și comportamentul unor lideri din statul nostru, a unor lideri de partide, când a pierdut alegerile, fie într-o funcție ori alta, se crede că e o tragedie. Și trebuie să dea vina pe contracandidatul care a câștigat, pe adversar și, mă rog, nu este normal. Nu mai pierdut, din 2-1 câștigă, e clar ca bună ziua, așa, data viitoare pregătește mai bine și încearcă-ți norocul și comportă civilizat. Ceea ce nu vedem în Republica Moldova.
Dar această confruntare între Igor Dodon și Maia Sandu devine din ce în ce mai tensionată.
Mai tensionată și nu prea frumoasă, ca da? Să zicem așa.
Și ce trebuie să înțeleagă cetățeanul?
Ce-au ales asta, înțeleg. Eu nu agrez și nu respect comportamentul lui Igor Dodon. Nu. Pentru că tu ai pierdut, este alt președinte, să fii sănătos. Ce-i pui tu în capul ei toate păcatele știind atribuțiile președintelui care sunt? Dorești binele pentru cetățeanul Republicii Moldova. Comportă-te așa ca lui să-i fie bine, să-i fie un guvern. Dacă îți dorești alegeri anticipate, sunt mecanisme, trebuie să contribui la realizarea acestor mecanisme.
Dar
nu declari una și pe urmă faci alta.
La aproape 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, cetățenii spun că partidele continuă să dezbine societatea. Această scindare a societății trage înapoi statul.
Tolitinu, eu pun altfel întrebarea. 99% din populația Republicii Moldova, poate ceva mai puțin, socot gospodari. Eu sunt gospodar. Unul are mai mult, eu știu, bani, case, chestii, capital, alții mai puțin. Deci eu sunt gospodar la mine. Păi oameni buni, dacă suntem gospodari, de ce votăm așa?
Păi dacă sunt 50 de partide, cetățeanul e pus și el în fața unei dileme.
Nu este pus în fața unei dileme, pur și simplu nu poți să votezi niște formațiuni care au fost implicați în furtul miliardului, știu bine, pe urmă, îți dă 100 de lei, oare nu știu ce acolo, îți dă, omule, tu te vinzi, dar te-ai vândut odată, ce mai vrei? Așa că trebuie noi, cetățenii, votanții, să avem o poziție care să fie anume în interesul statului și să votăm formațiunile politice care merită. Și
trebuie o cultură
care
politică.
Merită. Păi da, dar păi trebuie să începem de jos, spunem așa. Sunt multe partide, știți, asta tot e o pistă greșită. Noi știți câte partide politice sunt în Statele Unite.
Da, dar două se confruntă.
Așa.
Partidul Democrat și Partidul Republican.
Așa. Și în multe alte state, inclusiv și ex-sovietice, sute, nu e o problemă că să fie multe partide, așa. Tu ești ancorează la ceva și fii consecvent și vezi ce îți oferă ție, ce candidați la deputați. Ce-ai votat, ce, spunem, ai și ulterior tot așa va fi.